Annan júli 1971, Helga Einarsdóttir í Steinmóðarbæ, Vestureyjafjöllum.
Hvernig var Helga þegar þú varst alast upp í fljótshlíðinni? Var það aldrei farið með þulur?
Jú, það var oft farið með þulur og bara lærðu þær.
Já.
Og sagðar sögur og ævintýri.
Já. Voru kannski sögur konur þar? Voru kannski konur þar sem sögðu sögur?
Já, það var sérstaklega ein kona sem ég mannettir þegar ég var barn. Hún hétt Steinun og bjó í Tungukoti, litlu koti í nágrenni alveg við okkar bæ. Og hún sagði sögur og kunni alveg ógrinni af allavega sögum og var pengið til að segja sögur til skemmtunar á kvöldvökum og bæjum í fljótshlíðinni. Þegar ég var að alast upp.
Voru það ég með sögur af kóngi og drottningu?
Já, já, og öskubuskum og Vigni, Signi og Helgu og Vondustjúpum og allt þess áttan.
Systurnar hétu hjá henni Vigni, Signi og Helga?
Já.
Já. Og heyrðir þú þessa konu segja sögur?
Já, ég heyrði það en ég var svo ung því ég fluttist í burtu að ég man mikið betur eftir þegar mamma var að segja okkur sögurnar sem að hún lærði og Steinun sagði henni, sko.
Já.